egg um að og ég skuldi just anna metinga á minn egna bíli svo vel ég stæðin fyrir að tóð som hversu bílinn sér gamla hans er ég hafi fyrst og fremst búst dentina spúrni snöðu som hvað landstur er just þess landstursmæður er sér að til hvað þið sér kommunar om við sér að just þeir eru finnast að læg þeir eru nekkar som við sem sjálfur skal segja það svo við sjálfur setja að lunna som nefnda farmæður sér akkurat út í tvíarskæðin Men det som jeg har spørst etter, det hva det landstyret gjørst. Og her må jeg si at her umetallig lydtjent. Skal si at for det tog jeg skal som jeg sjå var lønda for meg, så opplevde landstyret nekk mara som en haft om beinene enn nekkan. I velagan var det landstyret som i stora mål var forhånd for man fikk gjørst noe veldig nøybrott, så at man kunne flyta vevelagspolitikken fremme. Nå nekk landstyret som er 6,5% frá 2009 til 2014 og í mun til það upprónum talið sem 2005. Hvers nefnir þessu skorur frá 2005 til 2009? Og hvers stöður upp tamparsturinn að þú samlæða sem lásur sem er nefnir úr því að skæna? Ég er samferður um að það stórsa ekki er eitt einasta eitt initiativ frá landstöður sem svo sem hefur ábyrðin af eflagspolitíki færi sem hefur ábyrðin af okkar orkupolitíki sem hefur gjörst það að við dagansfúru. Pastur sér að bara hæra um við það vegri sem hann er djúi okkur til sætni og ærinu og svo en budskap að kreppa sem hefur gjörst það að útlæði af Axtarhúsgassun er blivið að veit lagri enn það verð í 2019. Það maður segja, vefulagsmálinni, úrslutinni, tjá landstöðinu, það eru æsni útsvartur sem landstöðinu er sjálfur og sagði, stofsa og andri, takk fyrir.